Ño izena jarri diozue, Eli, zuk zeuk, Maitane Gartziandiak eta Miren Artetxek egin duzuen komikiari. Bertsolaritzarekin lotura zuzena daukan komikia hain zuzen ere, kaleratu berri dena, eta hainbat eszena bildu dituzue bertan. Beti ere ikuspuntu feminista batetik eta eraldatzeko xedez. Nundik dator ideia?
Bueno, ideia Miren Artetxeren gandik dator. Bai, bueno, berak alako itzali moduko bat eman zuen okarren espanago renon, duela urte batzuk edo. Eta berari iritsi zitzaion proposamen bat, da hori komiki bihurtzitekela, eta bueno, baldintza batzuk eskaini zizkioten, baina berak etzuen, bueno, etzuen ikusi ala egitekorik, eta ezezko eman zuen. Baina gerora okorretu omen zitzaion, ba, bueno, eskaini zizkioten baldintza denez, baina agian komiki bat egiteko egia zela gaiak eman zezakela, eta bazegoela ba, baldintzak ematen zirela horretarako. Beraz jarri zen Maitanerekin harremanetan edo tokatu zen, beste eren bat ere bazegilen gidoigintzarako, baina azkenean kale egin zion, eta zen, bueno, gidoigintzan bakarrik eretzuela aritu nahi, eta nire gana iritsi zen proposamena. Beraz, hortik abiatu zen, gero hortik aurrerakoak, ba, adostu genuen pixka nola egituratu komikia, 10 pasarte dauzka, 10 pasarte independiente, hiruak ere dira, 10ak ere dira oso estena motxak. Izan daitekena, denbora errealera eraman da, agian segundu gutxitako estenak dira, baina denak ere badira alduntze estrategia eta keinu txikiak adierazen dituztenak. Uste dut, bueno, batez ere bertsolaritza eta generoa lantzen dituen lan teoriko modu bat egin direla, gehiago daude egiteko, baina bueno, hor kontzientzia feminista handia dagoela gaur egun bertsolaritzan, eta horrek bai ematen zigula zilegitasun txiki bat, alakoxe atetxe bat, bueno, ba, horren inguruan umore pixka bat ere egiteko azkenean dira, ez guri gertatu zaizkigunak, baizik eta ingurukoek ere kontatu dizkigutenak, eta modu lasaiago batean, eta batxiste modura komiki bihurtzekoak, estenak marraztekoak, ze azkenean, bueno, ba, baditugu bizipenak, baditugu, eta ez da gure kontoa bakarrik, lehen ere hor badago komikien bertan Jose Pantoni Aranberri agertzen da, kontrapuntu gisa erabiltzen duguna, baina bai adierazi nahi izan genuena baita ere zen, ez garela gu lehen belaunaldi feminista bertsularitzan, edo agian feminista izan daitekeena, baino ez garela lehenengo emakumeak bertxotan egin behar izateko, edo egin alizateko, estrategiak eta euren mekanismoak garatu behar izan dituztenak. Beraz, bada, aitortza edo puntu hori eta hori terazte horretatik, gure bertxo saioen inguruko eszenak bildu eta umore pixka batekin parra egiteko komiki bat.
Umoreak ere, bueno, laguntzen du, umore ere bada tresna batez, gauzak mai gainean jartzeko eta agian ba, umore txarretik baino, ba, umore hobeagoarekin lantzeko.
Bai, bai, eta bueno, adibidez, kontrako estarretik hor dago, ez? Eta hor badaude bizipen oso gogorrak, ba, orain arte publikoki lan egiten dutenengan ateratzeak osoikoa etzena, lehen pertsonan agertuta daude gehienak, eta kasu honetan badu, bueno, ba, konparazio bat egin daiteke agian, baina egia da baita ere gertatzen diren gauza horiek eta agian defentsia mekanismoa da, eh? Baina elkarri ez dizkigula kontatzen negarrez eta etxita eta ez, ba, guk ere badakigula gure buruari eta beste buruei barre egiten, eta pixka bat hortik tirata dago. Ze eszena pila bat edo gertatzen diren egoera pila bat edo zeinen bizitzan, ez dira bati dramatikoak eta batzuetan ba, harina dira eta parre egiten diezu, eta hortik gero irakurketa kritiko bat, politiko bat, feminista bat egin daiteke, eta hauek gutxi gora bera uste dut hori direla, legia. Ez dago minetik eginda, umoretik eginda dago, parre egiteko dago, batez ere gure buruari ere parre egiten diogulako batez ere, baina delako hori, ba, egunerokotasunean guri gertatzen zaizkigunak aldamanekoaren gana gehiengoan ez gara negarrez kontatzera joaten, baizik eta horren inguruan, ba, bueno, lasai eta parre egiteko aitzakian.
Oker ez banabil, Eli, kontrako ezterritik, bueno, Lizipeko, Lizipe bildumako bat da, Uxue Alberdik egina, eta berak aipatu izan du liburuak aleratzean sortu zen isiltasuna, bereziki publiko maskulinoaren aldetik. Zuek, bueno, atera berri da, ez dakitze espero duzuen, agian oharri jaso duzue, agian bertsolaritza munduan edo elkartean jada aipatu duzue.
Etza egite zerreritxi egia da, oraintxe atera berria da dela, nik ez dut uste, agian ingenuitatea izango da. Ez dut uste, ez dago lako, ez dago inundik inora helburu berlina, ez da abia puntu berlina ere. Esaten dizudana, komiki hau egin izan da, lehendik beste lan pila bat egin da dago lako, eta lan teoriko pila bat, eta bueno, ba, honetarako aukera ere, orain badagoelako, agian duela amarrote etzeguen alako lan bat egiteko tarte egokirik, bueno, ez dakit. Eta ez dut uste inor mintzeko komikia denik, pasarte batzuk dira besterik gabe, ez dago inor seinaletuta, gainera kontu berezia izan dugu. Ze, lehen esaten duena, telebistararekin gertatzen den bezala, komikietan ere marrazkia daude, eta tendentzia daukagu, ez, ba, aurpegiak ezagutzera, eta hau alako izango da, eta hori alako, eta horrekin kontu pixka bat izan dugu, ez dago lako inor bera marraztuta, bueno, emakume batzuk bai, emakume bertsulari batzuk euren antzekotasunak bilatu nahian ibili gara, baina gizonen kasuan batez ere, eta uste delako alako lanetan reakzio hori bilatzen dela, ez dago oinarrian gizonezko bertsularirik, eta horrez gain saiatu gara antzekotasunik ez bilatzen, ze marrazkilariarekin gertatzen zitzaigun, berak igual interneteko pertsona bat aurkitzen zuen posturagatik, edo oso marrazteko modu berezia dauka gainera, oso kopiatze bidez marrazten du, eta beraz oso espresio korporal originalak aurkitzen dizkie. Eta prozesu horretan, batzuetan, guk aurkitzen genituen, gure bertxokide gizonezkoak, eta hau galako da, eta ez, eta argazki originala erakutsi, eta inundik inora ez zeukan antzik ere, baina gure subkonstienteak hori egiten du, ez? Ba, baten bat ikusiz gero bizarrarekin, etortzen zaizu bertsolariren bat bizarluna dena, eta zaintza berezia izan dugu horrekin, ez dut uste ala ere inor mintzeko modukoa denik, komiki harin bat da, ongi pasatzekoa, bere ala irakurtzen den horietako bat, badauka eduki politiko asko, dena daukalako, eta hau ere oinarri batetik abiatzen delako, eta kontzientzia feminista batetik, horrek ez du esan nahi inor miltzeko modukoa denik.
Ino, du izena komikiak, eta esan dugu estenak biltzen dituela, hainbat estena, adibidez, uste dut argiaztekarian ikusi duela baton bat jartzen duena, bueno, gero etorriko gara izerdia usaitzera, edo ez dut ondo gogoan zesaten duen.
Bueno, hola, hamar estena dira, erabat jasberdinak ez dago pertsonaia principal bat, baizik, eta guk garrantzia eman genien eszenei, ez pertsona eta protagonista baten ibilbideari, ez da berak izan dezaken garapenari, ez dira, esan bezala, argazki labur batzuk. Eta tarte numore pixka bat ere badago, gukure buruari esaten diagunak, ez? Ba, bueno, ba, saio baten aurretik izan daitekena, duela hilabete bai, gogotxu esan saio ni bai ez, baina orain bezpera etorri denean, edo norkoten da araño, eta bueno, beste aldetik ere, Josi Pantxoni ere biltzen dugu kritika egiteko modu bezala, ez? Eta alegia, jo, hainbeste jendek egin du lan, zuk saio hori eduki alizateko, hainbeste urte damakizkizu protestan, saioak parekideagoak izan behar dutela, eta orain, momentu iritsi denean ez daukazu gogorik, ara, eta, bueno, alako xe, bai, batez ere gure buruari parra egiteko.
Horra izarete lanketa bat egiten, ez? Lehen esan duzu, bide asko dagoela oraindik egiteko, baina aurretik urraketa lan handi bat ere egina zutela, hainbat emakumek. Indar berezi bat egiten ari zarete zenbait izen berriz mai gainean jartzeko, ez?
Bai, eta bueno, komikia gutxi gora bera pare bat urtegoaz honekin lanean. Egia da, lan egiteko modua ere nahiko lasaia hartu dugula, marrazkiak dira batez ere, beraz marrazkilariak egin du lan gehien, baina, bueno, aldiro zerbait ez atemporala gaur egunean kokatuta dago, ezin bestean, duela hamar urte edo lehenago beste modu bateko komikia izango zen, gero aurrera ere zarketu da geratzea notizia hona litzak, dana esatea. Baina bai nahi genuela itortza hori egin, horretarako Josi Pantxoni erabili dugu, baina bai ibili garela lanean nola txertatu beste batzuk. Ez, asmoa delako bazen guk buruan genukena komiki bat egitea. Ez da pedagogia lan bat, eta behira, ba, nazka egin da gaude pedagogia egiteaz, eta egun nahi duguna da, ongi pasa. Egia da, alaxe da, eta egin beharra dago, baina ez beti. Zagit. Eta horregatik, orduan, bai aitortzak egin nahi genituela, eta komikian zehar aitortza mordo bat dago, modu batea edo bestera, batzuk ez dira esplizituak ere, eta ez dira erraz ulertzekoak, baina bertsozelari zaharrak agertzen dira, ba, bueno, Mikela Elizegi ere hortxe dago, Aran Berri ere osatu dugu, gero Martzelina ere, bueno, baitugu, saiatu gara, eta hasiera-hasieran eskertza egiteko nuen, edo dedikatoria egitekoan ere, badago oraintxe atera dena, ba, libertatea hartuta aspaldian nago erantzun hori, ez? Eta hori baliatu nahi dugu, batez ere, ba, hori delako, ba, orain arte zenbat jende hartu behar izan duen libertate hori, eta zenbatek borgatu behar izan duen, ba, hori denentzako delako, eta bueno, bai, modu batean saiatu gara aitortza egiten, baina bueno, sutilki eta nabarmenegi utzi gabe.
Ba, borobiltzeko Eli, bertsozale entzule bezala, ez aditu bezala, hala ere sumatzen da, gauza batzuk aldatzen ari direla, oholtzan beste iruditeria bat eraikitzen alegintzen ari zaretela, gaiak ere ezberdinki aurkeztuak daudela, eta orain arte aipatu ez diren gaiak ere, ba, zeuenetik, izan ba, hilerokoa, seksualitatea, emakumearen plazerra, edo eta dena delakoa, modu natural batean ari zaretela ateratzen.
Bai, uste dut hori ezinbestekoa dela, alegia hori gertatu ezpalitz, bueno, ba, galduta egongo zen, ez dut esaten bertsolaritza parekia da denik, ez beste praktika batzuk baina aurreratuagoa dagoenik, baitu bere ezaugarri propioak, eta hor bada etengabeko, bueno, guk sorkuntza elkarrekin egiten dugula, ez da norbera bere etxean gotortzen eta bere lana egin eta gero plazaratzen. Beraz, etengabeko harreman horretatik, beste modu batzu daudela lan egiteko. Gero eta jende gehiago dago, gero eta bertsulari emakume eta disidente gehiago dago, eta horrek zabaltzen du bai iruditeria, bai gaitegia, bai gai heltzeko modua, eta ez da bakarrik emakumei edo dagozkien gaiak plazaratzeko aukera, hori ere bai, eta hori ere oso garrantzitsua da, eta geroz eta gehiago egiten da, eta geroz eta modu desberdinagoetan, ze gero badirudi emakume bertsulariak ikuspegi bat eta bakarra dugula, eta dena feminismoa modu batera ulertzen dugula, eta ez, bueno, guk ere gaiei buruzko iritzi desberdinak izan ditzazkegu. Baina baita ere, ohiko gaiak edo neutrotzat hartzen diren gai horiek, normalian ez direnak, baina horien gaineko beste diskurtso batzuk ere plazaratzen direlako. Bueno, hori dana garapen batean doa, urte gutxitan askoz ere bilakaera handiagoa ikusko dugula esaten ausarteko nintzake. Baina uste dut ekosistema horre guztiak laguntzen duela, ba, hau bezalako lanak ateratzen, jendea beste estetika batekin ateratzen saiotara, beste iruditeria batzuk onartuak izaten ere. Hortxe dago 2022ko txapelketa nagusia eta hor sortu ziren arrakalak eta bueno, aztu egiten ditugu, baina bueno, hor gauza oso garrantzitsu eta gogorrak ere gertatu ziren, eta ez dut uste hurrengorako konponduko direnik, baina bueno, zauri horiek eta bai, eraizte horiek eta denak balio dutela aurrera egiteko, jende pila dago bertxetan eta zorionez oso setati, temati eta gaitasunez beteago daude, beraz, bueno, horre egingo dugu bide.
Ba, espero dut, Eli, hau entzun duenak, liburu dendara joateko bidea hartuko duela. Liburu denda erruntetan dago, ez? Nio komiki askuragarri?
Bai, hori da. Olako xe gaina txiki-txiki bada, Baditu, 140 horri baditu, ez da fin-fina, baina la boltsilloko edizio moduko horietako bada, oso potxoloa, beraz, irakurtzeko zoragarria da, eta palo batean jartzeko ere, ba, bikaina.
Eskerrik asko.
Zuri, Aitziber.